В міру того, як бричка наближалася до Ганку, очі його веселішали, і посмішка розсувалася більше й більше. «Павле Івановичу!» – скрикнув він нарешті, коли Чичиков вилазив з брички. «Насилу ви таки нас згадали!» «Праворуч!» – сказав мужик. «Це буде тобі дорога в Маніловку, а за Маніловки ніякої немає». Обидва приятелі дуже міцно поцілувались, і Манілов повів свого гостя в кімнату. Хоч час, протягом якого вони проходитимуть сіни, передпокій і їдальню, трохи закороткий, але спробуємо, чи не встигнемо як-небудь ним скористуватись і сказати дещо про господаря дому. Тут автор мусить признатися, що такий задум дуже трудний. Далеко легше змальовувати характери великого розміру. Там просто кидай фарби з усієї руки на полотно, чорні пекучі очі, навислі брови, перерізаний зморшкою лоб, перекинутий через плече чорний або червоний, як жар, плащ, і портрет готовий. Але ось ці всі панове, яких багато на світі, які з вигляду дуже схожі між собою, а тим часом, як придивишся, побачиш багато невловимих особливостей. Оці панове страшенно трудні для портретів. Тут доведеться дуже напружувати увагу, поки примусиш перед собою виступити всі тонкі, майже невидимі риси. І взагалі далеко доведеться заглиблювати вже удосконалений в науці випитування погляд. Тільки Бог хіба що міг сказати, який був характер Манілова. Є рід людей, відомих під іменем. Люди так собі, ні се, ні те, ні в городі Богдан, ні в селі Селіфан, за словами приказки. Може, до них слід пролучити й Манілова. З вигляду він був чоловік показний. Риси обличчя його були не позбавлені приємності, але в цю приємність, здавалося, занадто було передано цукру. В манерах і зворотах його було щось запобігаюче прихильності і знайомства. Він посміхався знадливо, був білявий, з голубими очима. В першу хвилину розмови з ним не можеш не сказати «Яка приємна і добра людина!» У наступну хвилину нічого не скажеш. А в третю скажеш «Чорт знає що». І відійдеш геть далі. Коли ж не відійдеш, то відчуєш нудьгу смертельну. Від нього не діждешся ніякого живого або хоч би зарозумілого слова, яке можеш почути майже від усякого, коли торкаєшся дошкільної для нього предмета. У всякого є свій запал. У одного запал звернувся на хортів. Другому здається, що він великий любитель музики і напрочуд відчуває всі глибокі місця в ній. Третій метець – у смак пообідати. Четвертий – зіграти роль хоч на вершок вищу від тієї, яка йому призначена. П'ятий – з бажанням більш обмеженим, спить і марить про те, як би пройтись на прогулянці з флігель-ад'ютантом на показ своїм приятелям, знайомим і навіть незнайомим. Шостий уже обдарований такою рукою, яка відчуває надприродне бажання заломити ріжок якому-небудь бубновому тузові або двійці, тоді як рука сьомого так і поривається навести де-небудь порядок, підібратися ближче до особи станційного доглядача або ямщиків. Словом, у всякого є своє, але в Манілова нічого не було. Дома він говорив дуже мало і здебільшого міркував і думав. А про що він думав? Теж хіба що Богові було відомо. Господарством не можна сказати, що він клопотався. Він навіть ніколи не їздив на поля. Господарство йшло якось само собою. Коли приказчик казав «Добре, пане, те і те зробити?» «А тож, непогано», – відповідав він, звичайно, курячи люльку – курити, яку набув звичку, коли ще служив у армії, де вважався за найскромнішого, найделікатнішого і найосвіченішого офіцера. «Так і справді непогано», – повторював він. Коли приходив до нього мужик і, почухавши рукою потилицю, казав, «Пане, дозвольте відлучитись на роботу, на подать заробити». «Іди», – казав він, курячи люльку. І йому навіть на думку не спадало, що мужик ішов поячити. Іноді, дивлячись з Ганку на подвір'я і на ставок, говорив він про те, як би добре було, коли б узяти від будинку та й провести підземний хід, або через ставок збудувати кам'яний міст, на якому були б по обидва боки крамниці, і щоб у них сиділи купці і продавали усякий дрібний крам, потрібний для селян. При цьому очі його ставали надзвичайно солодкі, і обличчя набувало дуже задоволеного виразу. А втім, усі ці прожекти так і закінчувалися самими тільки словами. В його кабінеті завжди лежала якась книжка з закладкою на 14-й сторінці, яку він постійно читав уже 2 роки. У домі його чогось завжди бракувало. У вітальні стояли прекрасні меблі, обтягнуті пишною шовковою матерією, яка, певно, коштувала дуже недешево. Але на 2 крісла її не вистачило. І крісла стояли обтягнуті просто рогожею. Господар, правда, протягом 2 років щоразу застерігав свого гостя словами: «Не сідайте на ці крісла, вони ще не готові». А в іншій кімнаті то й зовсім не було меблів, хоч і говорилося в перші дні по одруженню.